Dobré odpoledne. Jsem rád, že můžeme společně tady Pána chválit a společně taky otevřít Boží slovo. Rád vás vidím. Já dneska budu kázat na takové téma, které mám zadané, protože jsem mluvil s Otou o tom, o čem bych měl kázat, a on mě požádal, abych kázal na téma požehnání. A já jsem o tom tak přemýšlel. A pořád mě připadalo, že už jsem o tom požehnání tady někdy kázal, a tak jsem to hledal a skutečně jsem to našel, že už jsem tady o požehnání kázal. Bylo to na text z první Paralipomenon ze 4. kapitoly z 10. verše. Tam je napsáno: ale Jábez volal k Bohu Izraele, požehnej mi a rozšiř mé území, tvá ruka ať je se mnou, učiň, až jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. A Bůh splnil to, oč žádal. Tak nevím, jestli někdo ještě pamatuje, že jsem tady na to kázal. Možná jsem mohl vytáhnout ty poznámky a kázat to znova. Ale neudělal jsem to. To požehnání je hodně široké téma. Před 14 dny taky na to téma tady kázal Dan Drápal. A já bych se na to požehnání dneska pokusil podívat trochu z jiného úhlu, než z toho, jak jsem o tom mluvil na základě té první Paralipomenon, i trochu jinak asi, než tam, že to kázání jsem se neslyšel, ale slyšel jsem několik poznámek z toho. Pojďme se ještě předtím modlit. Pane, já ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, který jedná. Děkuji ti, že nejsi Bůh jenom, o kterým se dá slyšet a který dělal něco v minulosti, ale že ty jsi Bůh, který jedná dneska a který chce jednat i do budoucnosti. Pane, děkuji ti, že můžeme i dneska k tobě přijít, že můžeme dneska očekávat, že ty k nám budeš mluvit, že s nám budeš jednat, že můžeme očekávat, že tvůj svatý duch bude tady mezi námi a bude nás proměňovat a budovat. Tak tě prosím, aby si otevřel nám svoje slovo, aby si taky otevřel naše srdce, aby jsme přijali to, co ty jsi pro nás připravil. Amen. Tak požehnání je hodně frekventované slovo v Bibli a taky hodně frekventované slovo v církvi. Takže když se řekne požehnání, co si pod tím představujete? Co byste řekli, že je požehnání? Prosím? Když se nám daří. Zdar, ano. Zlepšení něčeho, ano. Ano, jdeme nahoru, nedolu. Promiň? Plno života. Boží přízeň. Skutečně pro to požehnání je hodně synonym. Pro někdy jsou to přímo synonyma, někdy jsou to jenom popisy toho, jak to požehnání vlastně funguje. Kdybychom se podívali na ten úplně prapůvodní význam toho hebrejského slova, které se překládá jako požehnání ve starém zákoně, tak to vlastně byla životní síla, která umožní úspěch na světě. To bylo v podstatě definice toho slova, které my překládáme jako požehnání. A co bylo zajímavé, že v tom starozákonním pojetí vlastně vše, co projevovalo nějak život nebo prostě bylo nějak živé, tak se považovalo za nositele požehnání. Je třeba takový zajímavý verš v Izajáši, v proroku Izajáši v 65. kapitole. Tam je v 8. verši napsáno: toto praví Hospodin. Jako když se najde v hroznu víno a řekne se, nenič ho, protože je v něm požehnání, tak se zachovám kvůli svým otrokům, abych to vše nezničil. Tak bychom možná o požehnání úplně neuvažovali, ale z toho biblického pohledu, pokud je někde nějaký život, a v tom v té vinné révě, když je ta šťáva, tak to byla známka života, tak to se považovalo za požehnání. A vlastně takovým úplně prvním požehnáním, který Bůh dává, je vůbec život. Vůbec to, že nás stvořil, že dal život, tak to je požehnání. Protože život nemohl vzniknout nějak sám, ten se nemohl nějak sám prostě vytvořit, ten vznikl tak, že ho dal Bůh. A myslím si, že to se projevuje v tom starozákonním pohledu na to, že všude, kde je nějaký projev života, tak se to považuje za požehnání. Abychom možná ještě lépe porozuměli tomu, jak rozuměl starý zákon požehnání, tak je dobrý se podívat na nějaký příklad někoho, kdo je za požehnaného člověka považovaný. Napadl by vás někdo ze starého zákona, kdo by byl člověk, o kterém bychom řekli, že ho požehnal? Abraham třeba? David? Eliáš, ano. Já jsem si vybral toho Davida, nikoli, že by ty ostatní nebyly požehnaní, ale vybral jsem si toho Davida. A o Davidovi je to přímo napsáno, že byl požehnaný. A zajímavé je, kdo to o něm říká. V 1. Samuelově 26. kapitola 5. verš, 26. kapitola 25. verš, 25, tam Saul řekl Davidovi, požehnaný jsi, můj synu Davide. Tady tedy čteme v Bibli, že David byl požehnaný. Ale zajímavý, kdo mu to říká. Říká mu to jeho nepřítel. Saul to říkal Davidovi, když ho prostě pronásledoval a někde ho dohnal a prostě ale uzná, že vlastně ten David nevyužil té možnosti proti Saulovi vystoupit. A Saul uznává to, že David je požehnaný. Ale v jaké to bylo situaci? To nebylo v situaci, jestli tomu Davidovi dařilo nějak zvlášť dobře. On byl v té době psanec, on utíkal před tím Saulem, který ho pronásledoval, nakonec musel odejít i z Izraele. A tady v té době jeho největší nepřítel, někdo, kdo ho chtěl zabít, tak mu říká, Davide, ty jsi požehnaný. To nebylo v těch vnějších okolnostech, to nebylo proto, že David byl nějaký Saulův oblíbenec, ale když Saul viděl Davidův život a viděl jeho jednání, tak prostě mu nezbylo nic jiného, než uznat a říct, ty jsi Hospodinův požehnaný. A tak požehnání se vždycky neprojeví tím, že se nám daří výborně, že je všechno dobrý, ale prostě je něco v našem životě, co dokonce i naši nepřátelé můžou reflektovat, že je požehnání. A dokonce je to něco, co vzbuzuje žárlivost. Nemáme čas probírat úplně celý ten příběh a vztahu Davida a Saula dneska, ale vidíme, že ten Saul žárlil vlastně na toho Davida, protože on viděl, že má Hospodinovu přízeň, kterou on ztratil. A to je něco, co by mělo vyvolávat požehnání v našem životě. Když se s náma setkávají lidi, kteří nemají Boží přízeň, tak začnou žárlit a toužit potom, aby jsme měli to, co máme my. By měli oni to, co máme my. Ten popis toho, jak byl David požehnaný, je na několika místech. Jedno z nich je v první knize Samuelově v 16. kapitole v 18. verši. Tam o Davidovi mluví nějaký služebník krále Saule a říká o něm, hle, viděl jsem syna Jišaje Betlémského, který je schopný hrát, je to udatný hrdina, bojovník, rozumný v řeči, pohledný muž a Hospodin je s ním. Jmenováno několik pozitivních věcí, ale nakonec je to uzavřeno tím a Hospodin je s ním. A to si myslím, že je ten hlavní projev požehnání. Hlavní projev požehnání je to, že s někým je Hospodin. Naopak projev prokletí je, že Hospodin je proti někomu. A velmi často, když uvažujeme o požehnání, tak spíš uvažujeme o tom, že něco dostaneme. Že požehnání se nějak projeví nějakým darem a to se mnohdy může taky projevit. Ale tady ten popis toho požehnání u toho Davida, jak to od tohohle služebníka, ale myslím, že i to, co viděl ten Saul, bylo prostě to, že Bůh byl s ním. A Boží přítomnost je to největší požehnání, který můžeme mít. Možná někdy hledáme různý vnější požehnání. Toužíme po různých věcech a připadá nám, že by se nám dařilo líp, kdyby jsme byli požehnaní tím nebo tím. Ale to, o co jde, a to, co tím skutečným požehnáním je, Boží přítomnost v našem životě. A ještě jedna věc byla v tom Davidově životě, o který bychom možná taky na první pohled neřekli, že to je požehnání, ale myslím, že to bylo projevem požehnání. O tom je v 18. kapitole 1. Samuelovi na začátku. Stalo se, že když David domluvil se Saulem, Jonatanova duše se spojila s duší Davidovou. Jonatan si ho zamiloval jako sebe sama. A víme, že to je takový velice silný příběh toho přátelství Davida a Jonatana, i když to přátelství bylo poměrně krátké, protože Jonatan jako mladý padl v boji s Filištínci. Ale ta Davidova schopnost získat a udržet si přátele, si myslím, je požehnáním. Nevím, jestli takhle o tom uvažujete, ale to, jestli máme nebo nemáme přátele, to je velký požehnání. Dneska to přátelství se trochu degradovalo, vůbec to slovo, ty slova začínají mít jiný význam. Kdyby se o nějaký muži řekne, že má nějakého přítele, tak možná si začnou okolí dělat otázky nad jeho sexuální orientací. Když se řekne, že muž má nějakou přítelkyni, tak se předpokládá, že to je jeho milenka. Ale to je prostě posun oproti tomu biblickému významu přítel a oproti tomu, jaký přátelství je. Přátelství je velký dar od Hospodina, je to něco, co potřebujeme pro svůj život a je to taky projev požehnání. Když se podíváme na požehnání více jako na celek, tak takový popis, co je to požehnání, je v Deuteronomiu ve 28. kapitole. A u této kapitoly se několikrát dneska vrátíme. A ta 28. kapitola popisuje požehnání a prokletí. A na začátku té 28. kapitoly je napsáno: i stane se, jestliže opravdu uposlechneš Hospodina svého Boha a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, Hospodin tvůj Bůh tě vyvýší nad všechny národy země. Tady není přímo použito to slovo požehnání, ale myslím si, že to vyvýší tě nad všechny národy země, že tomu rozumíme, že to je projev požehnání. A vidíme, že zdrojem požehnání je Bůh. Požehnání nelze nějak vynutit. To je prostě dar, my nemůžeme Boha donutit, aby nám požehnal. Je to dar. A vidíme v tom kontextu, že velmi záleží na příjemci tohoto daru, na příjemci požehnání. Mluvili jsme o králi Davidovi, kterému Bůh požehnal, ale zmínili jsme taky krále Saule a tomu Bůh taky požehnal. Když jsem se ptal na ty lidi, co byli ve Starém zákoně, byli požehnaní, tak nikdo neříkal Saule, asi nás Saul nenapadne jako někdo, kdo byl požehnaný, protože spíš vidíme ten jeho neslavný konec. Ale to, že byl vyvolený za krále, to, že byl ustanoven jako král nad Izraelem, to, že vybojoval některé vítězné bitvy, to byl projev Božího požehnání. A když Bůh požehnal Saulovi a požehnal Davidovi, oni byli oba stejně pomazaní. Oba stejně pomazal prorok Samuel za krále. To nebylo nějaké jako lepší pomazání pro toho Davida. To nebyl nějaký lepší volej, čím o tím Samuel mazal nebo něco takového. To pomazání bylo úplně stejný. Ale jaký byl rozdíl mezi tím Saulem a Samuelem? Rozdíl byl v jejich charakteru. Můžeme to nazvat asi ještě nějak jinak. Upřímnosti, ano, to je v charakteru. Ale ten rozdíl byl v té poslušnosti. Protože Saul prostě neposlech a David poslech. David taky někdy selhal. Víme, že prostě v jeho charakteru se taky objevily některé věci, které nebyly v pořádku. Ale na rozdíl od Saula David poslouchal. A tak o požehnání prosíme Hospodina, to bylo už u toho zmiňovaného verše z Jábesa, o tom Jábesovi z první Paralipomenon. Ale účinnost toho požehnání je dána naší reakcí. Je daný tím, jak my zareagujeme na požehnání. Myslím si, že to je tak zásadní téma, že bych se u něj ještě zastavil. Podívejme se, co o tom říká Nový zákon. V dopise Hebrejům v 6. kapitole, tam je takový celý kontext, na začátku to začíná těmi základy, jaké jsou základy učení biblického, pak to pokračuje nebezpečím odpadnutí. A potom tady ten autor vysvětluje, jak to je v 7. a 8. verši té 6. kapitoly Hebrejů. Vždyť zem, která pije déšť, jenž na ní často přichází a plodí užitečnou bylinu těm, pro něž je také obdělávána, dostává od Boha požehnání. Když však nese trní a bodláky, je neužitečná a blízká prokletí, jejím koncem je spálení. Takže Boží slovo tady mluví o tom, že je země a na tu zemi přichází déšť. A déšť je velmi často obrazem požehnání. Ty Hebrejci tomu zvláště dobře rozuměli, že celý ten Izrael byl závislý na dešti. Tam byl vlastně jenom ten Jordán a to zase nebyl nějaký veletok úplně a oni byli při tom zemědělství závislí na tom, jestli bude nebo nebude pršet. Takže déšť byl projev požehnání. Čteme o tom, jestli někde modlili, aby Bůh dal jarní podzimní déšť. To bylo pro ně důležitý. Takže přichází to požehnání, ten déšť. A to požehnání přichází na dobrou i na špatnou půdu. Někdy můžeme mít takový dojem, že Bůh jako žehná těm, který jsou jako takový dobrý v jeho očích a nežehná těm, který nejsou. A to v nějakých směrech to taky tak platí. Ale o Pán Ježíš sám říká o svém otci, že on je dokonalý, protože on dává vycházet slunce na spravedlivé i nespravedlivé. On dává déšť spravedlivým i nespravedlivým. A takhle přichází ten déšť na tu dobrou i špatnou zemi a tu kvalitu té země nerozdělí to požehnání, to je stejný. Ale ta reakce té země. Ta dobrá země, ta vydá dobrý ovoce. A co je zajímavé, jaká je ta reakce, když plodí užitečnou bylinu, dostává od Boha požehnání. Na tu zemi dopadlo to požehnání jako déšť. A když ona vydá dobrý ovoce, tak ji bude se požehná. A pak je tam ta špatná půda, ta, která nevydá žádný ten užitek, na které vyroste, jak je napsáno, trní a bodláčí, a ta je neužitečná, a jim koncem je spálení. A já si myslím, že to je nějak obraz našeho života. Bůh dává déšť svého požehnání a my buď vydáme dobrý ovoce, anebo vydáme trní. Požehnání není o tom, že se naplní naše představy, ale že vstoupíme do té boží představy. Mnohdy se modlíme za požehnání za nějaké konkrétní věci. Je třeba někdo svobodný, tak za někdo modlí, aby měl partnera. Někdo je chudý, tak za někdo modlí, aby byl bohatý. Třeba se modlíme za někoho, aby byl povýšený v práci. A to všechno samo o sobě můžou být dobré věci. A jsou to projevy požehnání. Ale nejlepší je to, aby jsme dostali od Boha to, co on pro nás připravil. Já když jsem přemýšlel o tom tématu požehnání a procházel jsem si i konkordanci, tak jsem narazil na jeden verš, který jsem mnohokrát čet, ale nikdy jsem si ho neuvědomil takhle v souvislosti s tím požehnáním. Úplně teďka nově jsem nějak si uvědomil, co je tam napsáno. Je to ve Skutcích ve 3. kapitole. Tam je to Petrovo kázání, to je poměrně známý text, ten jsem mnohokrát čet. A tam v 26. verši, tam je napsáno: vám nejprve Bůh zbudil svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal tím, že každého z vás odvrátí od vašich špatností. Bůh zbudil Ježíše, aby nám požehnal. A to tím, že nás Ježíš odvrátí od našich špatností. Že o požehnání převážně vnímáme, že něco dostaneme. A tady je požehnání, že nám je něco vzatýho. Že je nám vzatý to, aby jsme hřešili. Já jsem nikdy, to nějak uniklo tady to, když jsem ten text vždycky četl, ale že Bůh nám skutečně požehnal tím, že nás odvrátil od našich špatností. To je velký projev požehnání. Že Bůh změnil náš život. Ne tím, že do něj něco dal, když do něj dal taky hodně věcí, ale nám požehnal tím, že něco vzal od nás. A když mluvíme o požehnání, tak často máme představu něčeho takového výjimečného, jenomže v písmu bylo požehnání v podstatě vždycky součástí běžného života. To byly nějaké výjimečné věci, situace, kdy prostě třeba nějaký manželský pár neměl děti, dlouho za ně modlil a pak jim Bůh požehnal a dal jim dítě, to bylo něco jakového výjimečného. Ale jinak požehnání bylo projevem běžného života. A když se vrátíme do té 5. kapitoly Mojžíšovi, do té 28. kapitoly, zmiňoval jsem první verš, ale podívejme se ještě od 3. verše. Tam je napsáno, požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého lůna, plod tvé země, plod tvé zvěře, vrch tvého dobytka i přírůstek tvého stáda. Požehnaný bude tvůj koš i tvá díže. Požehnaný budeš, když budeš vcházet a požehnaný budeš, když budeš vycházet. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří povstanou proti tobě, budou od tebe poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, ale 7 cestami budou před tebou utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a při všem podnikání tvých rukou. Požehná ti v zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává. Hospodin si tě ustanoví za svatý lid, jak ti přísahal, když budeš zachovávat příkazy Hospodina svého Boha a chodit po jeho cestách. To byly takové běžné věci. Bůh říká, já ti požehnám, ať budeš žít v městě, nebo ať budeš žít na venkově. Pak tady mluvil, jak bude požehnaný, když vlastně to je hospodářství, ta jeho práce, že pro nás to, že bude požehnaný přírůstek tvého stáda, asi není úplně motivující, protože nikdo z nás asi žádný stádo nemá. Tam se maximálně jednou narodili morčata, ale z toho jsme tak úplně nadšení nebyli. Možná, že kdyby to slovo bylo psané dneska, tak by prostě tam bylo napsáno, požehnaný budou tvý Windows, aby furt nepadaly. Ale prostě bylo to něco, co se týkalo života těch lidí. Pro ně to bylo zásadní, jestli něco vyroste nebo nevyroste na tom poli. Jestli ten dobytek bude, nebude, bude mít mladý. A procházelo to celý ten jejich přirozený problém, přirozený život. A ten popis toho požehnání neříkal, že nebudou mít žádný problémy. Takový ten zvláštní obrat. Požehnaný budeš, když budeš vcházet a požehnaný budeš, když budeš vycházet. Tak to jako nebylo, že když šli na procházku, že se na ní výjdou a jí se v pořádku vrátěj. To byl vojenský termín, prostě velitel armády vycházel a vcházel, ta armáda prostě s ním vycházela a vcházela. A byl to popis války. A to není něco příjemného. Bůh jim neříkal, já vám požehnám a nebudete mít žádné těžkosti. To moje požehnání se projeví tak, že nebude žádná válka. To požehnání říkalo, vy budete mít takový těžký období, kdy budou války, kdy proti vám vytáhne nepřítel, o tom je tady v tom 7. verši potom dál. Ale já tady v těch těžkých situacích budu s vámi. A v podstatě říkal, nelekej se překážek, protože to moje požehnání se projeví tím, že já budu s tebou. A celá ta část toho požehnání v té 28. kapitole Deuteronomia v podstatě motivovala k tomu, aby oni spolehali na Hospodina a poslouchali jeho příkazy. A já jsem zažil různé situace ve svém životě, kdy prostě mi třeba nebylo úplně lehce, kdy to byly nepříjemné věci, ale učil jsem se, že i v těch situacích, které jsou nepříjemné, pokud spolíhám na Hospodina, tak přijde to jeho požehnání, i když třeba trochu jinak, než bych čekal. Možná řeknu jednu takovou svoji zkušenost, možná už jsem ji tady někdy říkal, takže pokud někdo slyší po druhý, tak prostě to musíte vydržet. Já jsem vlastně od svých 12 let nosím brýle a na dálku, takže prostě chodím průběžně na kontroly k doktorovi očnímu, občasně musí upravit dioptrie a bylo to před několika lety, kdy jsem k němu přišel. Ta paní doktorka mě změřila ten oční tlak a říkala, že ten oční tlak mám extrémní, že není prostě normální, že to je možná nějakým výkyvem, ať přijdu za 2 měsíce. Přišel jsem za 2 měsíce, měl jsem ho zase vysoký, tak mě poslala na Bulovku a tam, když mě ten tlak změřili po třetí, tak mě tam rovnou objednali, že tam mám nastoupit na nějaký 3denní vyšetření, protože to vypadalo, že mám glaukom, zelený zákal. A ten zelený zákal, to je taková nemoc, která se neumí léčit a se dá jenom zastavit. A tu se normálně oslepne, když člověk prostě když to není léčený. A když se to léčí, tak se dá zastavit, prostě, že se nezhoršuje ten stav. Tak mě tam vyšetřili na té Bulovce, nemohli se furt shodnout, se tam postupně střídali, koukali mě furt do toho oka, prostě jeden říkal, no je to divný, další říkal, ne, nic tam nemá, po těch třech mi teda propustili s tím, že ten glaukom nemám a že mám prostě ten zvýšený oční tlak, neví se proč. A pak jsem prostě tam chodil na prohlídky a po té jedné prohlídce mi ta doktorka říkala, tak mám pro vás špatnou zprávu. Prostě ten glaukom tam máte, tady máte kapky a budete si prostě kapat až do konce života, to se prostě nedá už přerušit a nedá se s tím nic jiného dělat. A tak to nebyla úplně jako pro mě radostná zpráva. Šel jsem domů, cestou jsem se modlil, napadlo mě, že znám jednu křesťanku, která je oční doktorka, já se s ní poradím, ale tý jsem se nemohl dovolat, protože byla v cizině. A já jsem na tu Bulovku měl jít za měsíc na prohlídku a modlil jsem se, co dělat. A prostě vnímal jsem při té modlitbě, že prostě nemám ty kapky začít brát, ale že prostě mám počkat ten měsíc na tu další prohlídku. A obecně já bych nikomu nedoporučoval, aby nějak své volně nebral nějaký léky. Prostě varuju, že někdo má takový jako dojem, nebo nerad ten lék bere, tak pak řekne, já jako ho brát nebudu, protože věřím, že to je v pořádku. To bych nikomu nedoporučoval, protože rozdíl mezi vírou a tom, čím bychom chtěli, co bychom chtěli, všichni chceme být zdraví, ale prostě někdy prostě to je tak, že někdo je nemocný, takže varoval bych před nějakýma takovýma svévolnýma krokama. Ale tady jsem vnímal, že mi to Bůh skutečně říká, že se mám ten měsíc modlit, mám jít na tu prohlídku a nemám ty kapky brát. Jsem tam šel za ten měsíc, mě změřili ten tlak a divili se, že mám furt vysoký, když ty kapky teda bych měl brát, tak jsem říkal, že se mi nezačal brát, že mě to prostě připadá jako... No, že prostě to bylo příliš rychle rozhodnutý a že prostě nevím, tak mi udělali znova to vyšetření, koukala ta jiná doktorka z těch papírů a říkala, tak to jsme se spletli, vy ten glaukom nemáte. A nevím, jestli se spletli, nevím, jestli Bůh zasáhl během toho měsíce. A ani nemůžu mít jistotu, že vždycky všechny věci dopadnou takhle. Ale co jsem se na tom naučil? Že když se budu ptát Boha, co mám dělat a budu ochoten poslechnout to, co mě řekne, takže prostě on v tom bude. A já si myslím, že o tom je to požehnání v tom základním významu. Že požehnání je Boží přítomnost v našem životě. Která se prostě projevuje v tom každodenním životě. Která se u těch Izraelců projevovala v tom, že se jim prostě rodili ty stáda a rostl ten dobytek. A projevovalo se to v tom, že když vytáhnou ten nepřítel. Takže Izrael nebyl zničený. A mělo to vždycky jedinou podmínku. Jestliže opravdu uposlechneš Hospodina svého Boha a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazy. Je důležité, aby jsme si v tom dobře rozuměli. Bůh žehná, protože je dobrý a protože se tak rozhod. A my to jeho primární požehnání nemůžeme nějak ovlivnit. Židi nemohli nijak ovlivnit, že zrovna je vyvolí jako národ. Saul s Davidem nemohli nijak ovlivnit to, že zrovna oni budou vyvoleni jako králové. My jsme nemohli primárně nějak ovlivnit to, že budeme vyvoleni k tomu, aby jsme byli zachráněni. Ta země nemůže nijak ovlivnit, jestli začne pršet nebo nezačne. To je prostě Boží svrchovaná vůle a Boží svrchovaný milosrdenství, že nám prostě žehná. A když přijde to Boží požehnání, tak ta naše reakce na to požehnání prostě něco udělá. Buď přinese další požehnání, jako to bylo u krále Davida, jako to bylo u těch Izraelců, kteří byli poslušní, jako je to u nás, pokud ho následujeme, a jako je to u té země, z které roste ta správná bylina. A nebo přinese prokletí, jako to bylo u Saula, jako to bylo u Izraelců, kteří neplnili Hospodinovy příkazy, o tom je druhá část, to je 28. kapitoly Deuteronomia. A jaké to může být u nás? Pokud pohrdáme tou milostí, kterou máme, pokud pohrdáme tím požehnáním, který jsme dostali, nebo pokud ho považujeme za naprosto samozřejmý. Nám dává některá specifická požehnání. Zmíním jenom jedno, abych to nějak dokumentoval, co tím myslím. V dopisu do Efezu v 6. kapitole, tam je napsáno od 2. do 3. verše. Efeským 6, 2, 3. Cti svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi. Vztah k rodičům a potažmo vůbec vztah k autoritám, to je prostě něco, co je klíčové pro kvalitu našeho života. Jestli ctíme své rodiče, tak to přinese kvalitu života, řečeno, aby se ti dařilo dobře, a ovlivní to jeho délku. Když tu před 14 dny kázal Dan, tak on mluvil tady o tom tématu, takže mluvil o tom tématu, pokud se pohrdá požehnáním o těch autory, takže nechci se k tomu vracet, to už říkal on. Ale pokud ctíme ty rodiče, což bylo znamenalo v té době hlavně se o ně postarat, tak to přinese požehnání. Jsou prostě některé specifické požehnání, které mají specifické podmínky. A když ty specifické podmínky nenaplňujeme, tak nepřijde to specifické požehnání. A tak někdy prostě je potřeba studovat písmo konkrétně a klást si nějaké otázky. Pokud něco není v našem životě, a je to něco, co víme, že je od Boha, ale chybí nám to tam, tak můžeme studovat písmo, proč to tam chybí. Možná se někomu nedaří dobře, protože nemá dobrý vztah ke svým rodičům, potažmo k nějakým jiným autoritám, anebo to jsou nějaké jiné důvody. A to, čím bych chtěl skončit to dnešní slovo o požehnání, jak jsem říkal na začátku, to požehnání je hodně široký téma a já spíš říkám takový útržky z toho a takový základní pohled. Ale čím bych chtěl skončit, je takzvané Aaronovské požehnání, to je ve 4. Mojžíšově v 6. kapitole od 22. verše. To Aaronovské požehnání, to bylo požehnání, které bylo nařízeno veleknězi Aaronovi a potom těm jeho synům a oni tak měli žehnat Izraeli. A je to do určitý míry takový vzorový požehnání, protože to bylo pro celý Izrael. Jsou nějaké specifické požehnání, prostě když čteme Bibli, tak nemůžeme říct, že každý požehnání, který tam je, můžeme vztahnout na sebe, protože prostě některý je pro někoho konkrétního nebo pro má to nějaké podmínky, ale tady to Aaronovské požehnání bylo pro celý Izrael, pro celý boží lid. A tak si myslím, že tam můžeme vidět něco, co nám Bůh chce dát jako své požehnání. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Promluv k Aaronovi a jeho synům slovy. Tak to budete žehnat synům Izraele. Říkejte jim, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať na tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je tě milostiv. Ať tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám. Tady je několik věcí zmíněných. Je tu řečeno ochrana. Ať tě Hospodin chrání. A já si myslím, že to je ochrana před zlým a ochrana v době, kdy to zlý přijde. Někdy nás Bůh ochrání před zlým a někdy nás tím zlým nechá projít. V žalmu je napsáno, kdybych měl projít údolem stínu smrti, tak budu s tebou. Prostě Bůh nás chrání a ta boží ochrana znamená, že Bůh bude vždycky se mnou a nepotká mě nic nad mé síly, respektive na té boží síly, který mě dává. Další věc je tam, až na tebou Hospodin rozjasní svou tvář. Jak to vypadá, když někdo rozjasní svou tvář? Já si myslím, že se usmívá. Že rozjasní tvář znamená úsměv a myslím si, že to je něco takového, jako když táta vidí svoje dítě a usmívá se. Má prostě radost, že to dítě vidí. A pro něj je to radost a pro to dítě je ten usmívající táta pocit bezpečí. A já si tak představuju, že když se Bůh na mě dívá, takže se usmívá. Protože prostě má radost ze svého syna. Ne, že se tak jako usmívá ve smyslu, no tak tady ten se mi zrovna nepovede, jako jo, všechno nevyšlo. Ale skutečně se usmívá jako ten táta, který má prostě radost ze svého syna, přestože ten syn vždycky všechno neudělá dobře, přestože třeba by ten táta v něčem byl rád, kdyby byl nějaký jiný. Ale prostě usmívá se. A jsem přesvědčený, že to je Boží pohled na nás. On se dívá na své děti, chce nám dát svoji přítomnost a usmívá se nad námi. A je ti milostiv. Milost potřebujeme. A já vidím ten projev Boží milosti, že on nesčítá ty moje hříchy. Dokonce bych si troufnul říct, že mám jako Boží dítě u Boha protekci. Jako jsem měl protekci u svého táty. Jo, prostě on, můj táta, myslím, že je jednal poměrně spravedlivě se všemi lidmi, ale prostě já u něj měl nějakou protekci. Jo, o mě se staral v oblastech, o které bych se nestaral o ostatní děti, které potkal na ulici. A takovou protekci mám u Boha. Mnohokrát zakryl moje přestoupení. Mnohokrát dal to, že na mě nedopadly ty následky toho, co jsem udělal. A někdy na mě nechal dopadnout, proto prostě, abych se někam posunul. Ať tobě Hospodin pozvedne svou tvář. Pozvednou tvář, když král pozvedal tvář, tak to byla projev přízně. Projev Hospodinovi nepřízně, naopak, že odvrátí svou tvář. Víme, že když Pán Ježíš vysel na kříži a nesl naše hříchy, tak volal: Bože můj, proč jsi mě opustil? Bůh hodně odvrátil tvář pro ty naše hříchy, který nesl, ale k nám pozvedá svoji tvář, protože nám projevuje přízeň. A končí to a zahrne tě pokojem. Zahrne tě pokojem. Můžeme mít Boží pokoj bez ohledu na okolnosti. Protože jsme si jistí tou Boží přízní. Ať náš spozná cokoliv, tak může mít pokoj. Pokoj to není projev flegmatismu. Někdo je flegmatik a tak vypadá, že mu je všechno jedno. Ale to není pokoj. Flegmatismus v nějakým krajním projevu může být spíš až jako nějaká porucha, až ten člověk neuvědomuje, co se vlastně děje. Ale pokoje si uvědomuju, co se děje. Ale vím, že Bůh je se mnou. Vím, že prostě Bůh mě neopustí. Že se nemusím strachovat. Že mám tu jistotu, že Bůh je příznivě nakloněn. Ale bych to chtěl shrnout, to, co jsem dneska o tom požehnání říkal. Je toho mnohem víc, co by se dalo říct. Ale to, co vnímám jako klíčový, je to, že základní projev Božího požehnání je jeho přítomnost v našem životě. Ta jistota, kterou nám dává. To, že o nás pečuje a je s námi. Že má pro nás dobrý plán. A že on nám žehná, proto je nás vyvolil. A my na to požehnání můžeme reagovat. Když na ně budeme reagovat poslušností, tak uvidíme požehnání za požehnáním. Ne jako zásluhu, ale jako projev toho, že Bohu na nás záleží a že má pro nás dobrý plán. Amen.